Alo.
Alo.
Taci Bey bu.
Alo.
Абе, те слушам, ти викам, кажи.
А, добро, сега ми се јави апостол, абе, тоа од Белја у Белја. Многу боле ќе беше да идевме со првата варијанта, ја шо ја мислев дека сме го привели. Сега се прави овој на будала, ја не шо. Не сум се пријавил. И што ќе правиме ако остане вака?
Не знам што ќе правиме.
Ама,
идиот.
Многу лошо е. Ако остане вака е ептен лошо. Испаѓа дека сме лажеле, дека ајде, сам се пријавил. Ама ако на суд идеме со варијанта, овој, освен негово признание, немаме друг доказ.
Ке имаме, ќе направат вечер препознавање. Само што знам... Малку ми е чудно. А нели овие очевидци ве вика Крупен?
А овој кој кафе?
Овој Игор Спасов е, така?
Да.
Па не е Крупен. Го знам јас.
А има ли те тоа важе овој?
Е, сега не го знам до толку, не ме се пави.
Не, зато што дел од класа кажува дека виделе дека имал тетоважа у бело-бела мајца и имал тетоважа на раката, ама сега...
Не ми текнува јас него дали го видов негде на поштат, искрено.
Ама и тоа, ама и тоа сега да...
Слушай, ја добро го знам овој кој е, така да...
И тоа Крупен е релативно. Сега за мене Крупен може да биде
да, бе, да.
А за мајка ми да биде друг Крупен, пошто е поситна.
Да, бе, да.
Сам не е тоа некоја однака карактеристика.
Може па се набил да му последниве година дена, јас како го неам видено.
Ама многу е лошо ако остане вака. Апостол рече ќе иде пак да се обиде да разговара. Не дај Боже да неаме пријава. Крш ќе не направат и то многу ќе биде крш.
Ај, ја ќе се јавам.
Не, не, ама мора стварно да се договорите, да се притисне, да се расчисти работа, пошто многу ќе биде лошо, денеска сме излажале, ајде, еве ги сител бутаат и други, еве, нешто прават ваму таму.
Да, да, да.
Единствено позитивно у се, тоа не е дека е завршен случајот, затворен, идентификуван сторителот, обезбеден. А ако испадне дека не е тој, дека не направиле мајмуни, дека немаме основа за пријава, лом ќе биде од утре. Лом. Нема, овие што не бранат медиуми, нема да имаат аргумент.
Да, да, да.
Друго е вака политички, сме го обезбедиле, утре организирај протести, кој што денес беа СДСМ, организирај пред овако пенали ги ти политички, они политички, затворен е случајот. Ама без пријава, тапа сме. Тапа сме. Без пријава ќе мора да се наведа милион други глупости што да се направи како да се...
Нема што да се најде.
Мирува.
Нема што да се најде, туку ај да си ја даде он изјавата што си ја дал првично.
Ништо, притискајте го.
Многу глупости тресе. Прво реков дека му паднамо детево од раце.
Абе, знам тоа го слушав пурко кога го објаснуеше. Па после... Ај, не му паднало, го удрив, ама го удрив еднаш.
А, си идиоти кои има шалата.
Не, не, е не ги, апостол си ја имаат белјата се. Вика, не ќе да подпише ни изјава ни ништо. Ама ја не се пријави. Второ да не зборима, ние процедурални заебанци, што, нели, ни, он му се пријавил на старешината, само од како видел на телевизија. Тоа беше за него да му најдеме олеснителна околност у суд, откако видел дека демек дете во рикнало на телевизија, па
отишол дома.
Проработела совеста, што по мене беше исто ноторна глупост. Дури да е повреден, мора да останеш со него.
Да, да, да.
Не ти е олеснителна
не само да останеш, него да му пружиш помош мораш.
Така, значи не ти е никаква олеснителна околност, ама не се, ајде, тоа го проголтав да се бламираме. И сега уште да ти каже, не сум ја, катанга ќе биде. А муабетот ми беше и башка, неаме ни ни службена белешка, сериозно е тоа, мене да ми дое Арбен да ми каже, абе шефе, ја убив човек. И што да му кажем, добро Арбен, не се секирај, а иди таму побај го апостол, ако не, шо треба тука сум ја. Мораш да направиш пред службена белешка, ти пријавува овој дека убил човек.
Да, да, да.
Та не е...
А исто, чекай бе, ај денес никој не реагира. На кој старешина он му се пријавил?
Не може тоа да го испитаат.
Не, ама еве, на... на... е прво прашање. На кој старешин?
Поставен. Не можеме да го кажеме од специјалците. Ај со здравје. Мислам, да, ако ја имаме пријавата...
Усна наредба. Кој му дава усна наредба? Каква е таа усна наредба од специјална единица без униформа? Нема таква усна наредба. Мислам, некој малку од малку што разбира.
Многу поценувачки влегов на случајов.
Ајде, ја ќе зборам.
И несериозно, и мора некако да се извадиме, лошо е. Знам, пријава колку толку ќе балансира тие работи, да, точно е, пропусти се, комуњариве не се наивни, биле и они знаат како и
да има. Да, да.
Не можеш да ги мавтосуваш, ама у принцип и они, ако има кривична пријава, што ќе се буни, ама кој му е дал наредбата? Абе, пријатно, ете ти го, тој е крив, и да имал наредба да наблизи,
да.
Вилка, да прави нешто, нема
добро,
наредба да убие човек.
До вечер ќе го изнесат пред суд, а...
Апостол не ми беше оптимист за тоа.
Ќе ги притиснам јас.